Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mən rejimə deyil, məni kimsə oxuyur.
Sən
oxumusan canım oxuyur. Sən
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qarmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam.
bugün işten sonra programının mövzusu Putin'in yeni təklifidir. Putin Avrasiya Birliği yaratmağı təklif edir və ekspertlərdən bugün soruşacaq. Avrasiya Birliği yeni SSR edirmək. Politologlar İlhan Şahinoğlu və Zərdüşt Əlizadə ilə müzakirə edəcək bu mövzunu. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz təhsil tenderləridir. Azadlıq Radiosunun yeni araşdırmasını biz yenə də ekspertlərlə müzakirə edəcəyik. Təhsil sahəsində keçirilən tenderlərin iştirakçısı olmuş Əlövsət Osmanlı. Etibar Əliyev, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev və iqtisadçı Qubad İbadoğlu təhsil sahəsində keçirilən tenderlərin şəffaflığı barədə öz müşahidələrini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir və mövzumuz Putinin təklif etdiyi Avrasiya Birliyi ideyasıdır. Vladimir Putin prezidentliyə iddialarını ortaya qoyduqdan sonra edib bu təklifi və bu təklifin SSR-ni yenidən bərpa etmək niyyəti ilə nə qədər üst-üstə düşdüyü barədədir əsas suallarımız bugün. Və suallara politologlar İlxan Şahinoğlu və Zərdüşt Əlizadə cavab verirlər. İlxan bəy studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir İlxan bəy. Zərdüşt bəy, bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Bəli.
Beləcə, yəqin ki, bu təklifdən artıq məlumatınız var. Dünya mətbuatı dünən bunu xəbər başlıqlarına çıxarıb bu təklifi və siz nə düşünürsünüz? İlk reaksiyanız nədir Zərdüşt bəy?
Siz Rusiyada seçkilərdir. Və seçkiyə gedəndə nəşə xalqa deməlidir, hansısa bir ümid verməlidir. İki dəfə prezident olub, 4 il, 4 il, 3-8 il. 4 ildə baş nazir olub, 12 ildir bu Putin hakimiyyətdədir. Xalqın güzaranı göz qarşısındadır. Bütün o saxtakarlığa baxmayaraq, Vahid Rusiya partiyası hər seçkidə gerilir. Baxmayaraq ki, Rusiya idarə edilən bütün məmurlar, bütün qubernatorlar, bütün pullu adamlar, hamısı zorən həmin partiyaya yazdırılır. İndi də seçkiyə gedir. Bu dəfə 2 dəfə 6 il. Nəsə xalqa deməlidir. Bu başlayıb Avrasiya İttifaqı, Müstəqil Dövlətlərin Birliyi. Bu siz heç bir yəni gerçəkliklə uzlaşmayan bir şeydir, sözlərdir. Əsəri var idi, qüdrətli dövlət idi. O həmin hakim zümrə, KGB partiya rəhbərliyi, o dövləti dağıtdı. İndi həmin adamlar hakimiyyətdədir, sadəcə Sovet dövründən fərqli olaraq 1000 qat varlanıblar, 1000000 qat varlanıblar. İndi də deyirlər ki, biz təzdən hansı bir birlik yaradırıq. Və bu ağla batan bir şeydir, sadəcə mən bilən seçki piyarıdır, söz xatirinə deyilib, nə isə deməlidirlər. Deyə bilməz ki, xalqa ki, gəlin Rusiyada azad ədaləti, demokratik dövlət qura, buna heç kəs inanmır. İndi başlayıb Rus xalqının cəzavmış, o imperiya demək damarından tutub sarı sim kimi çalmaq istəyirlərsən.
İlxan bəy, sizin nədir təəssüratınız?
Zərdüşt bəylə tamamilə razıyam. Bu seçki qabağı piyara bənziyir. Dmitri Medvedev korrupsiya ilə mübarizə modernləşdirmə şüarları ilə gəlmişdi hakimiyyət başına və bunların heç birini real həyata keçirə bilmədi. Elə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Obama'nın əsas şüarı dəyişikliyidir və bu günlərdə artıq oxuyuruq ki, Obama müsahibələrində iqtisadi zahidə elə böyük uğurlara imza atmadığını etiraf edib. İndi seçkilərə hazırlaşan bir siyasi lider nəsə bir ortaya tez qoymalıdır və Putin də uğursuz bir tezisdən yapışıb Avrasiya İttifaqı. Məsələn, sual olunur, mən dünən onun o İzvestiyada nəşr olunan yazısını diqqətlə oxudum. Rusiya-Belarusiya İttifaqı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Kollektiv Təhlükəsinin Müqaviləsi, Avrasiya İqtisadi Birliyi varkən,
Şanxay Beşliyi
tamamilə doğrudur, orada da Rusiya iştirak edir və əsas nüvəsini elə Rusiya təşkil. Bunlar varkən, Avrasiya İttifaqı nəyə lazımdır? Mən o yazıdan əsas 3 hədəf gördüm Putinin. Birinci hədəf odur ki, yəni bu dövlətlərin özəyində bir üst qurum yaratmağa çalışır. İkinci hədəfi və o yazısında da Avropa Birliyinin adını tez-tez çəkir, İzvestiyadakı məqaləsində. Sanki Avropa Birliyinə rəqabət apara biləcək bir qurum formalaşdırmaq istəyir və üçüncü hədəfi də, Zərdüş bəy də onu qeyd etdi, Rusiyanın hegemonluğunu bu yolla təsdiq etmək istəyir. Bəzilər deyir ki, bu sırf iqtisadi bir birliyə bənzər, amma həmin yazıda bir cümlə var ki, Putin deyir ki, siyasi və iqtisadi əsaslar üzərində sırf inteqrasiya zamanın tələbidir. Hansı zamanın tələbidir? Putin bu suala cavab verə bilmir. Və yenə təkrarlayıram, bu biz xeyli təşkilatların adını çəkdik və bunlar varkən yenidən Avrasiya İttifaqını ortaya atmaq, SSR-yə bənzər bir qurum yaratmaq nəyə lazımdır? Və bu quruma kimlər üzv olacaq? Aydındır ki, bu quruma bir çox dövlət üzv olmaqda maraqlı deyil. Kim o üzv ola bilər? Yenə də həmişəki müttəfiqləri, Ermənistan, Belarusiya, tutaq ki, Mərkəz Asiyanın bir neçə dövlət, hətta Türkmənistan da mən istisna edirəm. Onsa bu ölkələr Rusiyanın digər təşkilatlarında yer almırlar və obyektiv olaraq, yəni tutaq ki, Azərbaycana götürsə, Azərbaycan bu qurumda necə yer alsın ki, Rusiya hərbi strateji müttəfiqi Ermənistanı dəstəklər. Azərbaycan Rusiyanın yanında yer almalı olsa, elə kollektiv təhlükəsi müqaviləsində olardı. Elə yanında orada olardı. Yəni amorf bir təklif irəli sürür və özü də qeyd edir, yəni yazısının axırında qeyd edir ki, bu yəni bir şərt kimi qoyulmur dövlətlər qarşısında. Buna əlbəttə ki, deyir, hakimiyyətlər, xalqlar da hazır olmalıdır. Yəni faktiki onunla göstərir ki, əslində bu ideyanın reallaşmasında heç özündə də inam yoxdur.
Və xatırladıram dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunun canlı yayımını birbaşa Facebookdan dinləmək imkanınız var. Azadlıq Radiosunun korporativ səhifəsinə girib, orada canlı yayımı seçsəniz, menüda birbaşa Facebookdan dinləmək imkanınız var və hətta şərhlərinizi də Facebookda yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun efirinə. Və mən yenə qayıdıram Putinin təklifinə. Putin özü nə deyir? Esirini canlandırmaq potensialı barədə. Deyir ki, söhbət heç də SSR-ni yenidən qurmaqdan getmir heç bir halda. O İzvestiyada yazdığı məqalədə deyib ki, bunu etmək çox naiv olardı, çox sadəlöf olardı. Və çünki bu keçmişə aid bir şeydir. Amma yeni dəyərlər iqtisadi və siyasi əsaslar üzərində qurulmuş bir inteqrasiyanı, yaxından inteqrasiyanı qurmaq günün tələbidir. Bu, Putinin Rusiyada dünən yazdığı məqalədəndir. Və yeri gəlmişkən, cənab Putin hesab edir ki, bu Avropa Birliyinin qonşuluğunda yerləşən ölkələrin birliyi olmalıdır. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı, yeni qonşuluq siyasəti və s. proqramlarının belə deyək, bir cavabı ola biləcəkmi bu və yaxud ola bilərmi bu, ona reaksiya olaraq ola bilərmi və sizcə Avropa Birliyinin bu qonşuluq siyasəti, şərq tərəfdaşlığı proqramı nə dərəcədə aktiv olaraq fəaldır ki, bax belə bir rəqib doğurmaq potensialı olsun?
Putin yazısında bir maraqlı cümlə də işlədib. O qeyd edir ki, biz Avropa Birliyinin zəif və güclü tərəflərini bilirik. Yəni, sanki belə bir mesaj göndərir ki, yəni, güclü tərəflərimizi bilirik, amma zəif tərəflərimiz də var. Məsəl üçün, indi tutaq Yunanistan, İtaliyada maliyyə problemləri yaşanır. Hı. Və Avropada çox ciddi diskussiyalar başlayıb ki, ümumiyyətlə Yunanistanı və tutaq digər dövlətləri Avrozonasına çıxarmaq lazımdır, ya lazımdır. Belə bir məqamda sanki Putin ortaya çıxır və təklif irəli sürür qonşu dövlətlərə, gəlin biz Avropa Birliyindən daha güclü bir struktur yaradır. Amma sizin də doğru qeyd etdiyiniz kimi, artıq əgər keçmiş SSR-yə daxil olan ölkələrin bir qismi, əgər şərq tərəfdaşlıq proqramına üzv olublarsa, bunların yenidən Rusiyanın nüvəsi ətrafında birləşməsi nə dərəcədə məntiqidir? Tutaq ki, Belarusu çıxsaq, heç Belarus onsuz hələ şərq tərəfsizləşdirmə proqramında fəal iştirakına Avropa Birliyi yaşıl işıq yandırmır. Digər dövlətlər, nə Moldova, nə Ukrayna, nə Gürcüstan, nə Azərbaycan, Ermənistan üzərində mübahisə etmək olar bəlkə də. Bu dövlətlər indidən dəqiq demək olar ki, Rusiyanın bu təklifinə yox deyəcəklər. Digər bir tərəfdən yox deməyə daha bir arqument var. Məsəl üçün, Putin deyir ki, biz heç kimə rəqib olmayacaq belə baxanda. Yəni, bu həmin üzv olacaq dövlətlərə, Avrasiya İttifaqının üzv olan dövlətdə problemlər yaratmayacaq. Amma indi hal-hazırda problem var. Niyə Rusiyanı Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv etmirlər? Mən sırağa gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyadakı səfirinin bir müsahibəsini oxudum. Eyni sual ona da verilir. O da açıq deyir. Deyir, biz Rusiyanı üzv etməyə, dəstəkləməyə hazırıq. Sadəcə Rusiya kömrük ittifaqı yaratdığından Belarus və Qazaxıstanla birgə xeyli suallar ortaya çıxıb mal dövriyyəsi ilə bağlı və biz bu suallara aydınlıq gətirməliyik və faktiki ona işarə edib ki, Amerikalı səfir, yəni gömrük birliyi ilə Ümumdünya Ticarət Təşkilatı bir araya sığmır. İndi bu yeni qurum da, yəni bu yeni qurum, əgər üst qurum formasına gətiriləcəksə, kömrük ittifaqından güclü bir təşkilat olacaqsa, onda elə məsələn Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvü olmayıb. Bu, Azərbaycan qarşısında da maniyələr yarada bilər, eləcə də digər dövlətlər qarşısında. Yəni, əslində, bu, Putinin yazdıqları ilə bir qədər ziddiyyət təşkil edir. Digər bir məqama da diqqət yetirmək istəyirəm. Putin həmin yazısında çox xalqların, deməli, yaxşı yaşamasından, bu ittifaqın gələcəyindən çox pafoslu nitqlər söylür. Amma elə həmin gün, yəni dünən, BMT-də səs vermə keçirildi. Suriya ilə bağlı, Suriyaya qarşı iqtisadi və siyasi sanksiyalar qəbul olunmadı. Veto edən iki dövlətdən biri Rusiya oldu. Yəni, bir tərəfdən Putin bizə inandırmaya çalışır ki, yaradılacaq ittifaq xalqların xeyrinədir. Digər tərəfdən biz də görürük, Suriyada xalq qətliyyəm olunur və Rusiya buna veto qoyur ki, biz bu dünya bu məsələlərə qarışmasın. Bundan sonra, yəni Rusiyanın bu istəyinə kim və niyə inanır?
Dinləyicilərdən biri Nabat Əli Qulamoğlu yazır ki, Putinin məktubuna sərf etdiyim vaxtda heyfslənirəm, amma orada yazılan şərtlərdən biri diqqətimi cəlb etdi. İndi hamı çiçəklənən gələcəyə gedən vaqondan yapışmalıdır. Amma hamı bilir ki, kim bu vaqondan yapışsa, onu faciə gözləyir. Əgər bu məktubu yazan şəxs əsərinin dağılmasını səhv hesab edirsə, məqsədin nə olduğunu bilmək çətin deyil. Nabat Əli Qulamoğlu belə yazır. Zərdüş bəy, mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu Avropa Birliyinin qonşuluğunda bu birliyi yaratma cəhdlərinə və ideyasına. Sizcə Avropa Birliyinin qonşuluğunda bu birliyi yaratma cəhdi, yəni yeni rəqibin müəyyənləşdirilməsidirmi? Rusiya kiminlə baş-başa gəldiyini açıq elan edirmi bununla?
Biz yenə dedim, bu seçki ilə bağlı bir şeydir. Bu ciddi layihə deyil. Onu öyrənməyiblər, onun əsasını hazırlamayıblar və özləri də inanmırlar onun gələcəyini. O ki, qaldı Avropa Birliyi, Avropa İttifaqı ilə bizim tərəfdaşlıq layihəmizə. O da hələlik niyyətlər protokoluna bənziyir. Son o Polşadakı görüş də göstərdi ki, sübut elədi ki, burada hələlik ciddi bir şey yoxdur. Yəni, Avropa sabiq Sovet Respublikalarını dəvət edir ki, onlar Avropa sayağı demokratik dəyərlərə riayət eləsinlər və bu ölkələrin hakim zümrələri belə niyyətdə deyirlər və oradakı istisad münasibətləri də zümrə cəmiyyət münasibətləri də buna imkan vermir ki, onlar hansı ədaləti seçki keçirsinlər, müstəqil məhkəmə sistemi qursunlar, sosial təminat sistemi üzərində düşünsünlər və işləsinlər. Belə şey yoxdur. Orada bütün bu respublikalarda indi maddi imkanlardan asılı olaraq zümrələr dövlət vəzifəsindən şəxsi varlanmaq üçün istifadə edirlər. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni Rusiya öz xalqına neyinib ki, başqa xalqlara deyinəsin. Məsələn, bir çox yeni dövlətlər Avropa İttifaqına can atırdılar və daxil oldular. İndi pis yaxşı oradan hansısa bir ördək götürürlər, oradan texnologiya, yeni hansısa bir istisal, yeni həkim olsa cəmiyyətin quruluşu sahəsində təcrübə toplaya bilərlər. Rusiyadan biz nə toplaya biləcək, nə əxs edə biləcək.
Amma Zərdüş bəy, bunu siz deyirsiniz də, Putin hesab edir ki, Rusiya dünyanın ən gözəl ölkəsidir bəlkə.
Yox, o Putin belə deyir, çox gözəl. O Putin deyir, mən də Zərdüş Əzədə deyirəm ki, bu hamısı, mən indi siyasi təhlilçiyəm, mənə sual verir, mən deyirəm ki, bu hamısı boş sözlərdir, əsası yoxdur.
Amma məndə sual doğur bundan. Putin bilirmi ki, bunlar hamısı boş sözlərdir?
O bilir.
Və bilərəkdən mi boş sözlərdir?
Yox, o çox gözəl bilir. Mən də min dəfə yaxşı bilir. O çox gözəl bilir. Yenədən ki, o seçkə gedir də. O demokratiyanın üsulanın biri odur ki, seçkə gedən bütün seçkilər həmişə vəz verirlər. Və bunu Əziz Nesin də gözəl təsir eləmişdi Türk demokratlarının millət vəkillərinin timsalında, nümunəsində. İndi pis yaxşı nə isə bu cəmiyyətə deməlidir. Deyə bilərmi ki, mən fərz eləyək Rusiyanın aviasiya sənayesini bərpa edəcəm? Yox. Çünki 12 il bundan əvvəl 2000-ci ildə o dedi Rus xalqına ki, mən Sovet İttifaqından qalma aviasiya sənayesini xilas eləyəcəm. O aviasiya sənayesi ömrünü tapşırdı Boeing-a və Airbus-a, yox oldu və Sovetdən qalma təhlədə küpə-küp küçürlər yerə və qırılırlar. Cəmaat da qırılır. Oradan da meclisdir ki, Sovet təhləri artıq uçmasın. Gedin, başqa təhlər alın. Yəni, qərb təhləri alın. Başqa yer, ya Braziliyaya təhləri alacaq, ya Çin təhləri almalı, ya qərb təhləri. Və Rus xalqı azalır, Rus xalqı sərxoş, Rus xalqı cinayətkarların əlində əsir yesir olub və özləri Rus təhlilçiləri deyir ki, Rusiyanın axı yoxdur bu quruluşla və Rusiyanı idarə edən oliqarxik zümrə yalnız və yalnız xam maldan qazanmaqla məşğul oldu və burada da o nə verə biləcək o başqa respublikalara, texnologiyamı, elmi, hamısını özləri dağıtdılar da, Yelçin dövrdə başa dağıtmağa, Putin dövrünü dağıtıb qutardılar. Buna heç bir ümid yoxdur. Öyə ki, bizim Azərbaycan üçün, biz Azərbaycan neft-qaz satan ölkəyik. Başqa heç şey satmır. Rusiya nə satır? O da qaz neft satır. Bir də bizə silah satır. Və salam, o bizim ortaq marağımız. Başqa məsələrdə heç bir ortaq marağı yoxdur. Və salam.
Və sizin Elxan bəy, yəni razısınızmı ki, bu fikirlə ki, Putin özü də bunun boş iddia olduğunu bilir və bunun arxasında çox belə velikarus iddiaları dayanmır. Əslində bu sadəcə yəni seçki qabağı danışılan söhbətdir və bununla da bitəcək. Yəni əslində addımlar atılmayacaq.
Boş olduğunu söyləmək mənim üçün çətindir indiki vəziyyət. Əlbəttə, indiki, yəni qısa müddətdə bunun həyata keçirilməsi mümkün görünmür. Bu aydındır. Amma mən sizə xatırlatmaq istəyirəm, Putin bir neçə il öncə Münhendə məşhur bir təhlükəsiz konfransına çıxışı olmuşdu. Və orada söyləmişdi ki, Amerikanın hegemonluğunu, dünyada super dövlət kimi hegemonluğunu biz artıq qəbul etmək istəmirik. Bugünkü, dünənki yazısı da İzvestiya bu siyasətin tərkib hissəsi. Yəni, nə istəyir Putin? Putin istəyir ki, gələcəkdə dünyada bir neçə güc mərkəzi olacaqsa, bunun da biri Rusiyanın ətrafında, Rusiyanın nüvəsi ətrafında olsun. Əgər dünyada güc mərkəzləri biz deyəndə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyini nəzərdə tuturuqsa, Rusiya deyir ki, bir üçüncü qüvvədə biz olaq, Avropa İttifaqı kimi çıxaq ortaya, başlıca dövlət mən olum, keçmiş SSR-yə bənzər bir şey. Ətrafımda da o balaca dövlətləri yığım və bununla ABŞ və Avropa Birliyinə mən də öz şərtlərimi diktə edə bilim. Fikir verin, məsəl üçün, gəlin Türkiyə örnəyinə baxaq. Yəni, əslində bu istəklər, məsələn, belə baxanda hər hansı bir böyük dövlətin lideri istəyər ki, bölgədə önəmli rol oynasın. Məsələn, Türkiyəni götürsək, Türkiyə görür ki, bölgədə bu saat fəaldır. İqtisadiyyatı böyük imkanları genişlənir, boşluq da yanır bölgədə, fəal olmaq istəyir və Avropa Birliyinin qapıları onun üçün bağlı olduğuna görə o da ətrafında, öz nüvəsi ətrafında bir qurum kimi və yaxud bir lider kimi ortaya çıxmağa çalışır. İndi Rusiyanı da belə istəyir. Sadəcə Rusiyanın, o Türkiyənin olduğu potensial Rusiyada yoxdur. Cədiş bəyə doğru gedir. Nəyi var ki, o nüvə kimi hamını özünə cəlb edə bilsin? Hansı texnologiyası var ki, onunla cəlb edə bilsin? İndi Zərdüş bəy deyir ki, da ki, Azərbaycanla Rusiyanın qaz və neft satışı bir ortaq maraq kimi birləşir. Mən deyədim ki, əksinə bu ortaq maraqlar onları daha da ayırır. Çünki məsəl üçün, Azərbaycan hətta tutaq ki, Nabuko layihəsində maraq göstərirsə də belə, Rusiya bunu əleyhinə çıxır, Avropa Birliyində şantaj edir, Azərbaycan və Türkmənistanda şantaj edir. Yəni, bir məsələ yenə də aktualdır ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındakən və Rusiya bu işğala Ermənistan vasitə dəstək verərkən, Rusiya Gürcüstan torpağını işğal edərkən, Abxaziya və Cənubi Osetiya, Osetiya separatçılarını tanıyarkən, Moldovadakı problemi həll etməzkən, bu dövlətlər niyə Rusiyaya yaxın olsun? Uzaq başı Rusiya hansı dövlətlər yaxın ola bilər? Yenə də həmin dövlətlər. Belarus, Qazaxıstan, Tacikistan, bəlkə Qırğızıstan. İndi ola bilsin Ermənistan, əgər Ermənistan digər istiqamətləri əsas kimi seçməsə özün üçün Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlığı və NATO ilə münasibətdə Ermənistan. Yəni 5-6 ola bilər ki, Avropa İttifaqında dövlət toplaşır. Amma o dövlətlər indi də olsa bir aradadırlar.
Elə bu yerdə bu sual onda yaranır ki, əgər bu seçki qabağı uğur üçün hesablanmış addımlardırsa, onda bu çağırışın ardınca hökmən hansısa ölkələrin buna qoşulması gözlənilir.
Yəni Putinin reytingi onsa yüksəkdir. Yəni çox rahatlıqla prezident də seçiləcək.
Amma Putin təsəvvür edirsiniz belə bir çağırış eləyir. İzvestiyada bu məqaləni yazır və sonra bu çağırışa heç kim hay vermir.
Yox, əlbəttə ki, bu istiqamətlər hansı bir addımlar atılacaq. Ola bilsin.
Bax, o addımlar mənə maraqlıdır.
O addımlar nə ola bilər? Olacaq? Məsələn, Kömrü İttifaqının daha bir üst qurum şəklində gətirilməsi. Yəni Belarus və tutaq Qazaxıstanla Kömrü İttifaqı yox adını qoyacaqlar Avrasiya İttifaqı. Yəni bir pillə güyə yuxarı qaldıracaqlar.
Zərdüş bəy, sizin ehtimalınız nədir? Hansı addımlar atacaqlar ki, heç olmasa uğur görüntüsü yaransın?
Mən 100% əminəm ki, Moskvadan İrana göstəriş gəlsə, İran aldışlayacaq bunu. Nur Sultan Abişovi özü də heç Putinsiz atır, həmçə qışqırır ki, biz gələ birləşək. Çünki bilir ki, müdrik adamı bilir ki, birləşmə mümkün deyil. Amma birləşmək haqqında danışsa, onun üçün çox müşküllər törənə bilər. Ona görə həmçə qışqırır ki, mən onu 90-cı ildən tanıyam, elə hey qışqırır ki, bir birləşməliyik. Və bu da çox ağırlı iş görür. Və Qırğızıstan, Tacikistan asılı ölkələrdir. Əllərini açıblar Rusiyadan, çox dilənirlər Rusiyadan yardım istəyir. Onlar da məmnuniyyətlə Rusiya əgər bu Yevazes adı ilə onlara hansısa bir yardımları genişləndirsə, onlar bu işə qoşularlar. Amma onlar da qoşulsalar da çox gözəl bilirlər ki, fərz elə seçki keçəndən sonra, prezident Putin seçiləndən sonra yenə maksimum bir il, il yarım, iki il bu iş davam edəcək layihə. Ondan sonra hamı bunu unutacaq. Mən sizin yazıda salmaq istəyirəm. Rusiyada nasional proyektlər var idi. Yaşayış məskənlər haqda, səhiyyə haqda, elm haqda, təhsil haqda və s. kənd təsabadan qalır. Bu nasional proyektlərin axını hamı unutdu onu. Pul yoxdur, proyekt də yox. Pul olanda proyekt olacaq.
Pul var, əzəl,
İndi bu yıvazı üçün özəlki bir qəpik quruş baxacaqlar, bir iki dənə summit keçirəcəklər, ondan sonra bu unudulub gedəcək. Gerçəklikdə hər hansı bir ölkə cazibədar olmalıdır ki, öz ətrafında başqa ölkələri toplasın və ya hədsiz qüdrətli olmalıdır. Bu işədə nə var, nə bu var. Üzü aşağı gedən dövlət.
Bayaq dediniz ki, Nursultan Nazarbayev ağıllı işdə görür ki, deyir ki, birləşək. İndi hesab edirsiniz mi ki, İlham Əliyev də gərək elə ağıllı iş görsün?
Vaxtı ilə Qarabağı itirməmişdən biz gərək həmin ağıllı mövqeyi tutaydıq. Bilə-bilə ki, imperiya dağılı və tarixdə heç bir imperiya təzdən bərpa olmayıb. Ölən o imperiyaların qalbanizasiyası, dirildilməsi, qortlanması mümkün deyil. Onda gələk bizim ağımız olurdu, qışqırdıq, yaşasın Azərbaycan-Rusiya dostluğu. Eyni zamanda Qarabağı qoruyub saxlayırdıq. Biz onda qışqırdıq, yaşasın Türkiyə, yaşasın Amerika. Hər şeydir ki, Moskvadakı səhvimiz Hikmet Hacizadə hey telegram vururdu ki, mən Qafqazda Rus tankları görəm, Amerikan tankları görmürəm. Amma ona qulaq asmadılar. Ondan sonra biz Qarabağı itirdik, sonra məcbur olduq MDB-yə də girək, sonra getdik məcbur olduq Rus silahı da alaq, sonra indi hələlik yalvarıq bu şəkli bizə kömək eləsin ki, Qarabağ qayıtsın. Bu mənə elə gəlir ki, Nur Sultan bütün bunları bilərək, hamıdan bərk qışqırırdı ki, o qoca qurtdur, qoca canavardır və çox təcrübəli adamdır. Bilirdi ki, Rusiya istəsə, bir balaca əgər Qazaxıstan üzüm başqa istiqamətə çevirsə, dağdar olur Qazaxıstan. Ona hey qışqırırdı hər sammitdə, MDB-nin sammitdə qışqırırdı ki, biz bərpa eləməliyik, biz sıxlaşma əlaqələri çox gözəl bilirdi ki, bu mümkün olan deyil. Kimsə indi İngiltərə imperiyasını, Fransa imperiyasını, Portekiz imperiyasını, Hollanda imperiyasını, İspan imperiyasını bərpa eləmə haqqında düşünürmü? Yox, o xəyaldır, o nağıldır. O da çox gözəl bilirdi ki, SSR-i dağıldı və qurtardı imperiya. Bizim təkcə şəhsəkçilə bilmirdi və ya bilirdi, amma hakimiyyət davasında gəlib özlərini vətənpəvər göstərirdilər.
Amma o biri tərəfdən 91-ci ildə referendumda Azərbaycan SSR-i dağılmasın səsini verəndə, yəni bəli. Və yaxud da ki, o referendumun nəticələri saxtalaşdırılanda bu da kömək eləməmişdi Qarabağ münaqişəsində deyək ki,
Qarabağ münaqişəsində onda belə idi də, Azərbaycanın ümumiyyət hökuməti hökumət yox idi. 5 yerdən o Azərbaycan hökumətini zid dağıdırdılar. Bir tərəfdən ermənilər dağıdırdı, bir tərəfdən Naxçıvan dağıdırdı, bir tərəfdən xalq yəbəsi dağıdırdı. Və belə bir şəraitdə bir tərəfdən hakimiyyət zümrəsinin daxilində Həsən Həsənov sabotajla məşğul idi, prezident olmaq istəyirdi. Və təəssüf ki, prezidentimiz də çox qətiyyətsiz adam idi. Və onda bəli, hələ çox şey itirdik. Onda xeyli kəndlərimiz yandı, dağıdıldı. Amma o zaman unutmayın ki, biz milli ordunun quruculuğuna tezə başlamışdıq. Amma bizim vətənpərvərlərimiz gəlib peşəkar müdafiə nazirlərimizi bir-bir kabinetdən atırlar bayrə. Yəni biz bunu çox gözəl bilirik və o artıq keçmişdə qaldı. Gecə keçənə güzəş deyərlər. O adamlar da xarici keçmişdə qaldı.
Hər halda bu məsələ ilə bağlı yəqin ki, fərqli mövqelər var. Siz necə hesab edirsiniz, İlham bəy? İlham Əliyev sizcə vaxtı ilə Rusiya ilə birləşək desəydi faydası olardı mı? İndi necə desə faydası var mı?
Yəni, Rusiya ilə Azərbaycan arasında istiləşmə təxminən 2000-ci illərin əvvəllərinə təsadüf edir. Vladimir Putinin prezident seçilməsi ilə xatırlayırsınız, ondan öncə Boris Yeltsinlə Heydər Əliyev arasında çox ciddi toqquşmalar var idi və bu obyektiv toqquşmalar idi. Çünki 1 milyard dollardan artıq Ermənistana silah ötürülmüşdü və bu məsələsini Heydər Əliyev daim Yeltsin qarşısında qaldırırdı. Rusiya da bizi başqa şeydə ittiham edirdi ki, Çeçenistanda savaş gedir, silah və maliyyə Azərbaycan üzərindən ötürülür və digər tərəfdən Azərbaycana mane olmağa çalışırdı ki, Rusiya enerji resurslarımızı alternativ bazarlara çıxartmaya. Amma Putin gələndən sonra Çeçenistan savaşı da bir qədər səngidi, arxa plana keçdi. Daha sonra Azərbaycan neftini artıq Türkiyə özündən dünya bazarına daşınmaq imkanı əldə etdi və biz də Azərbaycan hakimiyyəti, biz deyəndim Azərbaycan hakimiyyətini nəzərdə tuturam, bu silah qalmaqanı unutdu. Putinlə dostlaşdılar, müəyyən qaz sövdələşmələri oldu. Amma bu dostlaşma, bu yaxınlaşma Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlinə zərrə qədər də təsir etmədi. Çünki Putin olmur, kim olur olsun. Görürük ki, Medvedev də işini edə bilmir. Rusiyada hakimiyyətə kim gəlsə gəlsin, Ermənistanla hərbi strateji müttəfiqliyə davam edəcək və həmin şəxs aydın ki, Qarabağ münaqişəsinin ədalətli əlində maraq olmayacaq. Və indi də biz son mərtəbə web proqramda WikiLeaks sənədlərinə toxunuram. İlham Əliyevin Amerikalı diplomatdan yazışmalarına baxsaq, görərək ki, Rusiyadan çox böyük narazılıqları var, Rusiyanın siyasətindən çox böyük narazılıqları var və bunu açıq ortaya qoyur. Və indi fikir verin, Qəbələ ilə bağlı razılaşma da uzanır. Artıq bu günlərdə Rusiyadan bir açıqlama gəlib ki, yüksək rütbəli hərbçilərindən bu məsələni sürətləndirmək lazımdır. Deməli, Azərbaycan Qəbələ məsələsində də hələ də tam qərar verməyib. Yəni, bu məsələdə Rusiyadan bir siyasi alver gedir və Rusiyadan bağlı müəyyən şübhələr, Azərbaycan hakimiyyətinin şübhələri qalır və gördü ki, 3 illik vasitəçilikdən sonra, Medvedevin 3 illik vasitəçilikdən sonra 10 görüş oldu, heç bir nəticə vermədi və ondan sonra Müstəqil Dövlətlər Birliyinin zirvə toplantısı İlham Əliyev qatılmadı. Çünki artıq faktiki Medvedevin vasitəçiliyinin nəticəsiz qaldığını bundan işarə etmiş oldu Azərbaycan prezidenti. Bu sizin o sualınızla bağlıdır. Bir də Zərdüş bəyin toxunduğu məsələlər var idi. Həqiqətən bu əslində Avrasiya İttifaqı ideyasını ilk dəfə irəli sürən elə Nazarbayev olub. Mən xatırlayam, 90-cı illərin əvvəllərində Nezavisim qazetada düz bir səhifəli məqaləsi dərc olunmuşdu Nazarbayev ki, belə bir ideya yaxşı olar, gəlin biz bu ətrafda birləşək. İndi fakt ki, Putin Nazarbayevin bu ideyasına qayıdıb və əlbəttə ki, mən Zərdüş bəylə razıyam, birinci əlini qaldıracaq ölkə yəqin ki, Qazaxıstan olacaq Rusiya ilə birləşmədə. Amma yəni, Rusiya həqiqətən nəyə nail olub ki, o biri dövlətlər Rusiyayla belə yaxınlaşmağa yol açsınlar? Zərdüş bəy qeyd etdi, o Rusiyanın milli proqramları var idi, kənd təsərrüfatı sahəsində, sənayenin digər sahələrində və həmin o milli proyektlərin rəhbəri o zaman başnazirin müavini, indiki prezident Medvedev idi. Reallıqla görür ki, heç bir nəticə olmadı və giriş sözümdə də qeyd etdiyim ki, Medvedevin digər iki layihəsi korrupsiyayla günə geniş mübarizə aparacaqdır. Korrupsiya yenidən bir Şəki yerində dayanır və modernləşmə. Bir dənə Skolkovada texnoloji park yaratdılar və məlum oldu ki, o parka o qədər pul qoyublar ki, onun heç səmərəsini görmürlər və bu günlərdə Maliyyə Naziri Kudrin istefa verməmişdən öncə açıq söylədi ki, Skolkovaya qoyulan pullar özünü doğrultmayacaq. Yəni, Rusiyanın hətta pulu çox olsa belə də modernləşdirmə istiqabətində heç bir nailiyyət əldə etmir.
Amma siz deyirsiniz, mənim üçün maraqlı gəlir. Tez-tez müqayisə edirlər Rusiya ilə Azərbaycandakı siyasi rejimlərin oxşarlığı barədə çox danışırlar və məni belə bir sual maraqlandırır. Rusiya seçicisini bunlar nə dərəcədə narahat edir, nə dərəcədə o qoyulan investisiyaların səmərəliliyi, bu milli layihələrin uğurluluğu
narahat etmir,
vəsə
narahat etmir.
Bütün bunları ölçürmü?
Yox, yox.
Bütün bunlar onun seçiminə təsir göstərir mi?
Ölçsəydi Rusiya demokratik bir şəxsi prezident seçsəd, ölçmədiyinə görə məhz Putin hakimiyyətə gələ bilir və Putin üçün nə deyirlər? Deyirlər ki, yaxşı oğlandır. Baxmırlar, bu hansı siyasi, iqtisadi islahatlar həyata keçirilib, hansı sənayeni dirçəldib. Deyirlər, yaxşı oğlandır, balıq tutmağı bacarır, sualtı gəmiyə minir, nə bilim, idmanla məşğuldur. Bütün bunları götürədirlər, yaxşı olandı, buna da səs vermək lazımdır. Və ümumiyyətlə, namizədlərdə, yəni tək Rusiya aiddir, digər ölkələrin namizədliyində də xarici siyasət və xarici siyasətlə bağlı təkliflər ön plana çıxmır. Yəni, əsas daxildə nə etmişsən və nələr vəd etmişsən. Putin daxildə elə bir nailiyyət əldə etmir, buna baxmayaraq Rusiya xalqı həmin o dırnaqarası yaxşı oğlanı prezident görmək istəyir.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladıram ki, SMS xəttimiz 050-744-10-17, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az isə e-mail ünvanımızdır və bu ünvanlara siz yaza bilərsiniz şərhlərinizi. Dinləyici Rəşad Aslanov yazır. Ekspertlərlə razıyam ki, bu bəyanat sırf seçki kampaniyası ilə bağlıdır və daxilə yönəlib. Ümumilikdə bu kimi təşkilatlar Rusiyanın xarici siyasətində bir təsir vasitəsi kimi istifadə olunur. Mövcud təşkilatların nə kimi perspektivi olub ki, avtoritar rejimlərə dəstək olmaqdan başqa? Mənə elə gəlir ki, belə bir təşkilat yaranmayacaq, yaransa da elə də böyük əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Azərbaycan isə Rusiyanın dominantlıq etdiyi bütün təşkilatlardan uzaq durmalıdır. Hətta MDB-dən də çıxmalıdır. Biz Gürcüstan və Türkiyə ilə birgə Avroatlantik məkana doğru addımlamalıyıq. Balans siyasəti ilə gözləyirik ki, görək Gürcüstanın başına nə gələcək, o yolla addımlayaq. Amma Gürcüstan NATO və Avropa Birliyinə üzv olsa, Rusiya Azərbaycandan 250 yapışacaq və onda Azərbaycan üçün çətin olacaq. Quamın fəaliyyətinə təzdən baxılmalı və birlikdə qərbə inteqrasiya etməliyik ki, Rusiyanın ənənəvi təsirindən canımızı qurtaraq. Rəşad Aslanov adlı dinləyici yazır, o da üçüncü birliyi dirçətməyə təklif edir. Deyir ki, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti bir tərəfdə, desə Rusiyada indi Avrasiya Birliyi təklif edir. Rəşad Aslanov da deyir ki, gəlin Quamı dirçəldək.
Əslində bu bölgədə yaranan birliklər, yəni yaxın tarix göstərir ki, real quruma çevriləmirlər. Adını çəhdiyyətdə Quam belə, baxmayaq ki, Qərb Amerika Birləşmiş Ştatları dəstəkləyirdi. Real bir qurum deyil. Yığışdılar, söhbət etdilər və hər dəfə də yığışıb söhbət etdilər. Halbuki həmin o dörd ölkəni güya hansısa maraq birləşdirir. Hamısında müəyyən separatizm meyilləri var, qərbə inteqrasiya olunmağa çalışırlar. Hətta bu dörd ölkə belə aralarında sıx əlaqə, sıx inteqrasiya qura bilmirlər. O cümlədən Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramından öncə qonşuluq siyasəti var idi. O da əslində heç bir nəticə vermədi və indi yeni bir layihə şərq tərəfdaşlıq proqramı. Və əgər bu şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində həmin üzv dövlətlər siyasi və iqtisadi islahatları dərinləşdirməsələr, o şərq tərəfdaşlıq proqramının Quamdan elə böyük fərqi olmayacaq.
Siz necə düşünürsünüz, Zərdüş bəy? Bu, yəni, Azərbaycanın bu məsələdəki mövqeyi, yəni hansı şəkildə ifadə etməlidir mövqeyini Rusiyanın təklifinə münasibətdə və başqa birliklər haqqında nə düşünürsünüz?
Mənə gəlir ki, biz gözləmə mövqeyi tutmalıyıq. Tənqid etmək lazım deyil. Dövlət başçısı deməlidir ki, biz diqqətlə izləyirik, çox maraqlı ideyadır, baxaq, görək və s. və s. Sonra da çox səbirlə gözləməliyik ki, canın tapışırsın o biri təşkilatlara və yox olsun. Bu ideyə, yenə deyəm ki, seçki ilə bağlı ideyadır. Söz deməyə tapmayıb, başqa sözü xalqa ona görə bu sözü deyib. Qaldı qərbdə inteqrasiya. Bilirsiniz, bu qərbdə inteqrasiya bağlı bizim cəmiyyətdə çox möhtəkirlik var. Biz qərbə getməliyik. Qərbə getmək üçün gərək qərbli olasan. Biz qərbli deyilik ya. Biz Azərbaycanlıyıq.
Olmayacaq.
Yox, olmaq yaxşı olardı. İstəmək, hədəb, amma bilirsiniz, bu ona oxşayır ki, fərz edir, kimsə oturub, kasıbın biridir. Ama
ama deyirlər niyyətin hara, mənzilində ora.
Hə, Allahın altında onun üçün çalışmaq lazımdır. Evet. Azərbaycanda gərək demokratik cəmiyyət qurmaq üçün gərək demokratik vətəndaş olsun. Demokratik vətəndaş olmaq üçün gərək vətəndaş adlanan insanda fərdi və milli dəyəqət olsun. Qanları bilsin, öz vətənini seçsin. Amma bizdə rüşvəti sevirlər, dolanışığı sevirlər, təhlükəsizliyi sevirlər, amma vətəni sevmirlər. Bu olan şeydir. Demokratiya yabancı şeydir. Yoxdur. Təcrübə yoxdur. Evdə bir iş verib, qonşudan gəlməyib. İndi çox da özlərin, bir qondarma da qeyr var bizdə və qondarma demokratlar var. Özlərin demokrat adlandırılır, amma bütün əməlləri qeyri-demokratdır. Və belə qeyri tanımadığımız kimi, mən deyirəm ki, bizim demokratları da tanıram. Demokratik olmaq üçün gərək demokratik davranış və təfəkkür olsun, əməl olsun.
Getməli misal üçün, Zərdüş bəy, siz demokratsız mı?
Mən xeyr, mən demokrat deyiləm. Mən Zəli Şəhzadəyəm, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən çalışıram oğlum. Və bunun üçün cəhd göstərəm. Amma bunun üçün hələ imkan yoxdur.
Əgər siz cəhd göstərirsinizsə, niyə hesab edirsiniz ki, başqaları cəhd göstərmələrində cəhdlərini
səmin edirəm? 89 ildən bəri bütün seçkilərdə müşahidəçi və iştirakçı. Yəni gəlirəm. Bizim seçki məntəqəsində ən sabatlı, ziyalı məmurlar, zabitlər, alimlər, müəllimlər 1300 seçici var. Onlardan gəlir seçkiyə təxminən 600 nəfəri, onların da təxminən 400 nəfəri yapa səsdir. İndi mən nə fikirləşim, siz mənə nə deyim? Mən nə fikirləşim bu seçki kütləsi haqqında?
Həqiqətən doğrusu mən bilmirəm. Həqiqətən mi 600 nəfər gəlir seçkiyə və həqiqətən
mən səhər saat 8-dən axşam saat 10-a qədər mıxlanıram, qalıram seçki məntəqəsində. Aha. Və mənim məntəqəmdə
seçki məntəqəsində 600 nəfər görürsüz, eləmi?
Bəli, 600 nəfər görürəm və hər seçkidə azalır sayı. Əvvəl 800 gəlirdi, sonra gəldi 700, indi 600, indi ümumiyyətlə 500 gəlir. Və görürəm ki, yoxdur, potensial yoxdur. Cəmaat dolanışıq haqqında fikirləşir, dırnaq arası.
Maraqlıdır.
Çünki... Və Avropaya biz belə təfəkkürlə davranışla əlbəttə ki, hələ hazır deyilik. Ehtiyac var, ehtiyac var, zamanı ehtiyacı var.
Çünki siz dediğiniz rəqəm təxminən 50% seçicinin seçkiyə gəldiyini təsdiqləyir, amma müstəqil müşahidəçilərin elə verdiyi məlumatlar deyir ki, 10-20% arasıdır gəlir
seçkiyə
gəlir.
Mən müstəqil müşahidəçilərə inanım, özümə inanım.
Bilmirəm, yəqin ki, siz təsadüfə inansanız yaxşıdır onda.
Yox, mən özümə inanmalıyam, mən heç kəsə inanmam, özümə inanıram, gözümə, dəntiqimə, şuruma inanıram.
Və hər halda, mövzumuz seçki deyil, nadir imzalı dinləyici yazır ki, Azadlıq Radiosunun qonaqlarını salamlayıram. Bəylər, Azərbaycan dövləti bir qrup bandit tərəfindən işğal olunub. Bütün Azərbaycan milləti ayağa qalxıb inqilab etməsə, nə Avropanın, nə Amerikanın, nə də islahatların köməyi olmayacaq. İndi oturub təhsildən, hərbidən danışmaq mənə elə gəlir boş şeylərdir. İndi Azərbaycanda hakimiyyət olan, Azərbaycanı hakimiyyətdə oturan kriminal dəstələrdən azad etmək, sonra da Qarabağı azad etmək lazımdır. Bu, nadir imzalı dinləyicinin
bizim ictimai həyatda malı məli şəkilçisi ilə qutaran çox şeylərə arzular oxşuyur. Filan şey olmalıdır, bu gəlməlidir, seçkilər ədalətli olmalıdır, məhkəmə müstəqil olmalıdır, hakimiyyət oğurlamamalıdır, malı məli, amma bu vətəndaşlara aid olan şey deyil.
Hər halda...
Vətəndaşlara qəflət yoxsundadır.
Belə hesab edirsiniz. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Onlar deyirlər ki, Putinin dediklərinə inanmırlar qonaqlar. Amma görün İlham Əliyev ona inanmır ki, və ya inanmaya bilərmi? Belə.
Əlbəttə inanmaya bilər.
Yəni belə bir imkanı var.
Bəli, var. O deyəcək ki, biz baxaq, görək, biz müsbət yanaşırıq, əgər uğurlar diliyik sizə. Özünüz bir görürsünüz ki, ODKB-yə qoşulmadıq ki, qoşulmadıq. Sonra gömrük ittifaqına qoşulmadıq, qoşulmadıq. Buna da qoşulmamağa bizim cəsarətimiz
gətirəcək. Ülvi imzalı dinləyici yazır, bunun nəyi pistir ki? Gəlin Qarabağın əvəzində Avrasiya Birliyinə daxil olaq.
Kim ona verir bu əvəzi, ona verir ki, o razılaşır.
Vermirlər, elə mi?
Versələr, əgər belə bir təşkilə olsa ki, Qarabağ sizə qaytaraq çobud desək, onda düşünməyə dəyər, amma Rusiyadan belə bir təklif gözləmək əbəsdir.
Əli Səfərov yazır, salam, məlumdur ki, Putinin verdiyi vədlər reallıqdan çox uzaqdır. Çünki Rusiyanın Putinin vədlərinə əməl edəcək nə iqtisadiyyatı, nə də nüfuzu var. Bu vədlər Putinin seçilmək şansını artırmaqdan başqa heç nəyə yönəlməyib. Yaxşı olardı ki, Putin ittifaq yox, seçildikdən sonra Rusiyanın bütövlüyünü qoruyub saxlamağı fikirləşsin. Zərdüş bəy, əgər bu ittifaq yaransa, bu rejim həmin ittifaqa qoşulub beynəlxalq aləmin, xüsusilə qərbin maraqlarına zərbə vura bilərmi? Əli Səfərov belə soruşur.
Xeyr, əsla. Qərbin maraqlarına zərbə vura bilməyəcək. Hansı imkanlarla, hansı resurslarla o qərblə mübarizə apara bilər? Siz bilirsiniz ki, qərblə Rusiyanın demək potensialı, iqtisadi potensialı, sonra hərbi gücü hansı nisbətdədir? Birin ona nisbəti odur ki, istisna olunur. Əgər Amerikanın iqtisadi gücü fərz eləyək 18-19% isə, Rusiyanın iqtisadi gücü 2%-dən aşağıdır. Hansı gücünə? Bu noxşu ki, kimsə sabah çıxsın və desin ki, Azərbaycan göyə kosmonavt buraxmalıdır. Azərbaycanlı kosmonavt buraxmalıdır öz raketimizlə, öz pekimizlə. Demək olar, amma ki, bunun üçün potensial yoxdur.
Və yenə dinləyici yazır, imza qoymayıb, yazır ki, Rusiyada 2 milyon azərbaycanlı pul qazanır, Azərbaycana da 2 milyard pul gəlir ortadan. Daha Rusiya nə etməlidir ki? Sizcə, Elxan bəy, bu Rusiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələri necə təsnifləndirir? Sırf bu fakt, bu asılılıqdırmı, bu iqtisadi bağlardırmı, bu...
Bu 2 milyon rəqəmi ilə bizə hər dəfə şantaj eləyirlər ki, sizin orada 2 milyon vətəndaşınız çalışır, Rusiya ilə münasibətləri korrasanız, onları geri göndərə bilər. Əslində, o 2 milyon bizdə doğrudur, vətənlərinə pul göndərlər, ailələrini dolandırırlar. Amma o 2 milyon elə Rusiyanın özünə də lazımdır. Kim onların gördüyü, o qara işi, mənim dostlarım da çalışır, mənim yaxşı bilirəm onlar necə işləyirlər. Səhər saat 6-dan axşam saat 11-12-ə kimi işləyirlər. O işi Rus vətəndaşı ömründə görməz. Yəni, 2 milyon olmasa, o işi kim görəcək Rusiyada? Yəni, bunu da əslində nəzərə almaları lazımdır. O ki, qaldı, heç kim demir ki, biz Rusiyayla düşmən olmalıyıq. Dost münasibətlərimiz, əlbəttə ki, baxmayaraq ki, Ermənistanı müdafiə edirlər, işğalda əlləri var, Ermənistana silah görür. Dost münasibətlər davam etməlidir. Onsuz da davam edir, müəyyən enerji sövdələşmələri də var. Amma bu o demək deyil ki, bizim mütləq Rusiyanın yanındakı qurumda yer almalıyıq. Zərdüş bəy doğru qeyd etdi. Rusiyanın yanında yer almalı olsaydı, elə kollektiv təhlükəsinin müqabiləsində olardıq və yaxud kömrük birliyində yer alardıq. Məncə, Rusiya bu obyektivliyi də qəbul edir və məncə, Putin istəsə belə Azərbaycanın bu quruma üzv etməyə heç təzyiq də etmək istəməz Putin özü.
Hər halda Putin hazır olaraq, yəni hal-hazırda potensial olaraq müttəfiqlərini də adını çəkib orada. Yazıb ki, Rusiya, Belarus və Qazaxıstan artıq var. Qırğızistan və Tacikistan da, onlar da bu gömrük birliyinə iqtisadi alyansa qoşulmaq haqqında fikirləşiblər. Yəni, əsas güman da məhz bu ölkələrdir.
Uzaqbaş Ermənistana təzyiq edə bilərlər. Bəlkə Ermənistan da öz tərəflərinə çəkdilər. Amma Türkmənistanın qoşulacağını düşünmürəm. Türkmənistan neytral siyasət yürüdür və Türkmənistan heç belə qurum da lazımdır. Əksinə, Rusiyadan bu yaxınlarda elə bir zərbə aldı ki, mən inanmıram ki, o bir daha Rusiyayla bir qurumda yer alsın. Xatırlayırsa, Rusiya bütün Türkmən qazını alacağına dair vəd vermişdi, anlaşma imzalandı. Amma bir gün Türkmənistan dedi ki, bəs Avropa artıq mən istədiyim qiymətə qazı məndən almır, biraz azad qazı. O da dedi, axı necə anlaşma imzalandı? Ondan sonra çox müəmmalı şəkildə Türkmənistan Rusiya xəttində partlayış baş verdi və Türkmənistan milyardlarla dollar ziyana düşür. Və ondan sonra Türkmənistan anladı ki, alternativ qaz marşrutlarına ehtiyacı var. Yəni, Türkmənistan bunu görəndən sonra Azərbaycan kimi niyə Rusiyanın yanında yer almalıdır?
Azad fanat Amerikan pərəst belə yazır, belə imza qoyub dinləyici, yazır ki, mən anlamıram, Azərbaycan azaddırmı? Avtokrat İlham Əliyev Rusiya üçün qubernator fason bir şey deyilmi? Təşəkkürlər, belə yazır dinləyici. Necə düşünürsünüz, Zərdüş bəy?
Valla, heç bir ölkə tam azad deyil və müstəqil deyil. Sürək kişi ölkələr hansıların ki, əbi qüdəti yoxdur, daxili möhkəmli yoxdur, xalqdan hökumət arasında vəhdət yoxdur, onların azadlığı şərti səciyyə daşıyır. Və təbii ki, Azərbaycan da şərti səciyyə daşıyır. Unutmayın ki, bizim ərazimiz işğal olunur və bizə öz ərazimizi işğaldan azad etmək hüququmuzdan istifadəyə qadağan edirlər və biz bu qadağanı pozmağa cəsarət etmirik. Unutmayın ki biz de hatta öz pullarımızı mecburuz.
Rabitə kəsildi, bir də çalışaq Zərdüş bəylə əlaqə saxlayaq. Arzu Musayev yazır, SSR-i qeyri-rəsmi olsa da mövcuddur. Pribaltika Respublikaları və Gürcüstandan başqa qalan Respublikaların hamısında keçmiş kommunistlər və onların övladlarıdır. Putinin Avrasiya Birliyi ideyasına ancaq xalqlar mane ola bilər. Ərəb baharından qorxanlar qorxanlar birləşəcək, belə yazır Arzu Musayev.
Yəni İlham Əliyevi biz avtoritar rejimin rəhbəri adlandırsaq da, hər halda İlham Əliyevin maraqları Putin maraqları ilə uzlaşmır. Bu həm enerji məsələsinə aiddir, həm ölkənin götürdüyü siyasi kursa aiddir. Ola bilsin ki, biz hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyada müəyyən məsələləri inkişaf edir, məsələn, qanunvericilik sahəsində, digər taş seçkilər məsələsində. Amma taş ölkənin kursu baxımından fərqlər də özünü göstərir. Yenə təkrarlayıram, ən böyük amil, əgər işğal faktı olmasaydı, Dağlıq Qarabağ işğalı altında olmasa da ola bilsin ki, həqiqətən Azərbaycanın indiki hakimiyyəti Rusiyanın istədiyi bütün qurumlarda yer alardı. Amma bu işğal faktı ortada olduğuna görə və Rusiya Ermənistana dəstəyini davamlı olaraq göstərdiyinə görə Azərbaycan hakimiyyətində istəyir avtokrat olsun, istəyir diktator olsun, istəyir demokrat olsun, Rusiyanın bir yerdə ola bilməz.
Və Sevda yazır ki, türk dilli cümhuriyyətlər rusların əsarətindən qurtulmalıdır. Zərdüş bəyə zəng çatmır, hərçənd ki, sırf Zərdüş bəyə ünvanlanmış bir sual var idi. Yaşar İskəndərli soruşurdu ki, niyə mövzu nə olur olsun Zərdüş Əlizadə müxalifətə ilişir. Və belə sual verirdi. Ayrı halda cavabını eşitmək mənə də maraqlı olardı. Yəni, əslində bu faktı ilk öncə bu belədirmi və belədirsə niyə belədir?
Ya, yəni, mən Zərdüş bəylə tez-tez təmasda olaram. Fikir mübadiləmiz də olur. Əlbəttə, onu yenə cavab vermək istəməzdim, amma o ondan yanıqlıdır ki, əslində. Bəzən ola bilsin, bəziləri onu qeyri-obyektiv qiymətləndirə bilər. Ya, o zaman demokratik cəmiyyət qura biləcəyimiz halda biz bütün imkanları əldən verdik və indiki avtoritar rejimə gəlib çıxıb bildik.
Hər halda Zərdüş Təlizadə özü də dedi ki, demokrat deyiləm, ancaq çalışıram.
Amma biraz sərt ifadələrin əlbəttə ki, mən də razı deyiləm. Yəni, xalqla bağlı dedikləri mən qəbul edə bilmirəm. Niyə gürcü xalqı, gürcülər qərbə inteqrasiya olmaq həvəsini göstərə bilər, biz yox. Doğrudur, indi orada hakimiyyətdə demokratik bir rejimdir. Amma onların bizdən nəyə artıqdır? Siz rüşvət almırsınız, mən rüşvət almıram, rüşvət vermirik və biz də vətənimizi sevirik. Bizim kimi insanlar da az deyil Azərbaycanda. Niyə biz qərbə inteqrasiya oluna bilmərik? Sər vətəndaşın adına danışmaq ki, vətəndaşlarımız hazır deyil, məncə bu bir qədər yanlış yanaşmadır.
Təşəkkür edirəm, İlxan Şahin oğlu idi Azadlıq Radiosunun efirində və biz Rusiya prezidentliyinə namizədlik iddiasını artıq elan etmiş Vladimir Putinin Avrasiya Birliyi ideyası haqqında danışırdıq. Avrasiya Birliyi SSR-ni yenidən canlandırmaq cəhdidirmi və Velikarus iddiaları ilə üz-üzəyikmi? Bu barədə politoloqlar İlxan Şahinoğlu və Zərdüş Dəlizadə danışırdılar Azadlıq Radiosunun efirində. Növbəti saatda əziz dinləyicilər Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması müzakirə mövzusudur. Təhsil tenderləri Bakı şəhərində təhsil müəssisələrində müəssisələrinin təchizatı ilə bağlı tenderləri kimlər udur və onlar barədə elə hökumətin içində aparılan hökumət qurumlarının apardığı araşdırmanın nəticələri nələri söyləyir. Bu barədə danışacağıq 5 dəqiqə xəbərlərdən sonra.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной. А мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, а будет объем в душе. Когда закончится нефть, и мир станет немного печальней,
а слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи. И вновь седлая коней, герои вынут свои мечи. Давай! Закончится все, настанет век золотой, и мы снова будем летать без огня.